Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 12 iulie, în deschiderea emisiunii, principalele titluri.
Președintele Traian Băsescu și legea referendumului.
Din nou despre liberali și democrații.
Zinedine Zidane și mitul Franței multiculturale.
La moartea lui Syd Barrett, un fragment dintr-o emisiune Metronom în care Cornel Chiriac prezenta în anii 70 grupul Pink Floyd.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Marea Britanie va anula vizele pentru cetățenii români înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, iar din luna septembrie va introduce un sistem online de eliberare a vizelor, a anunțat ambasadorul britanic la București, Robin Barnett, ca urmare a nemulțumirilor exprimate luni de președintele român Traian Băsescu. Marea Britanie și Irlanda sunt singurele țări din Europa care mențin vize pentru cetățenii români. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, va rămâne în detenție, a decis Tribunalul București, care a respins ca nefondată cererea de eliberare. Parlamentul regiunii separatiste Transnistrene a aprobat desfășurarea unui referendum pe 17 septembrie, la care locuitorii Transnistriei vor fi întrebați dacă sunt pentru independența regiunii și aderarea ei ulterioară la Federația Rusă sau pentru abandonarea independenței și intrarea în componența Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au declarat că nu vor recunoaște un astfel de referendum, iar misiunea OSCE în Republica Moldova a spus azi că plebiscitul nu va putea căpăta susținere internațională. Președintele ucrainean Victor Iușcenko a început consultații cu liderii partidelor parlamentare pentru găsirea unei soluții crizei politice de la Kiev. Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, reprezentând președinția Uniunii Europene, a declarat că Ucraina se află într-o stare regretabilă. Înaintea reuniunii la vârf G8 de la Sankt Petersburg de la sfârșitul acestei săptămâni, participanții la conferința cealaltă Rusie, care reunește formațiuni de opoziție și organizații civice, au făcut apel la liderii țărilor occidentale să exercite presiune asupra președintelui Vladimir Putin pentru realizarea reformelor democratice. Pe de altă parte, președintele Putin a declarat presiei americane și franceze că Rusia este gata să accepte criticile dacă acestea sunt bine intenționate, dar nu va permite nimănui să intervină în chestiunile ei interne. Trupele terestre izraeliene au pătruns în sudul Libanului în căutarea celor doi militari izraelieni capturați de gherilele Hezbollah, iar avioanele militare izraeliene au bombardat un pod care face legătura între regiunea de sud și restul Libanului. Hezbollah trase mai devreme cu rachete Catiușa și obuze de mortier peste granița cu Israelul, ucigând cel puțin doi izraelieni. Cel puțin 9 palestinieni, inclusiv câțiva copii, au fost uciși de un atac aerian izraelian în Gaza. Forțele izraeliene susțin că au țintit o casă folosită de gruparea militantă islamică Hamas. Atacul s-a produs concomitent cu extinderea ofensivei începută acum 2 săptămâni de armata izraeliană în fâșia Gaza. Un atacator s-a sinucis într-un restaurant de la Bagdad, detonând o bombă și omorând încă 8 oameni. Explozia a avut loc după ce, într-o evoluție separată, poliția irachiană a descoperit corpurile neînsuflețite ale 22 de oameni care fuseseră răpiți de la o stație de autobuz la nord-est de capitala irachiană. Aceste violențe au loc în timpul unei vizite neanunțate în Irak a secretarului de stat american Donald Rumsfeld.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Începând cu această lună, președintele Traian Băsescu ar putea să supună referendumului orice problemă pe care o socotește de interes național. După ce unul din articolele legii numărul 3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului a fost declarat neconstituțional, președintele a obținut astfel un instrument important care poate fi folosit în diverse feluri, cum aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Curtea Constituțională a acceptat modificarea legii referendumului, care a fost adoptată de Parlament cu restrângerea dreptului președintelui de a organiza consultări populare doar în sectoare clar delimitate. Era vorba despre măsuri privind reformele economice, regimul proprietății, organizarea teritorială și administrației publice locale, precum și structura sistemului național de apărare, încheierea tratatelor internaționale, dar și chestiuni care țin de integrarea euroatlantică sau de regimul cultelor. Legea referendumului limita astfel la 8 situațiile de interes interes național pe care le putea invoca președintele pentru a convoca un referendum. Acum 3 săptămâni, avocatul poporului a contestat legea argumentând că este neconstituțională, fiindcă încalcă articolul 90 din Constituție, care prevede că, cităm, președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime prin referendum voința cu privire la probleme de interes național. Dar și articolul 1, alineatul 4, referitor la separația puterilor în stat, în sensul că niciuna dintre puteri nu poate limita prerogativele celorlalte. În cazul de față, Parlamentul nu poate limita prerogativele președintelui. Legea referendumului a fost modificată cu largul sprijin al liberalilor, după ce Traian Băsescu și-a manifestat intenția de a convoca un referendum pentru a reduce Parlamentul de la 2 la o singură cameră. În afara Partidului Democrat, care a salutat propunerea președintelui, a conservatorilor, care spuneau că șeful statului le-ar fi furat ideea, și a grupării mai tinere din PSD, celelalte formațiuni l-au criticat dur pe Traian Băsescu. Premierul Tăriceanu, cu veșnica partitură că România nu are timp să se ocupe de detalii când este presată de urgențele integrării, Ion Iliescu, folosindu-se de exemplul Marii Adunări Naționale din perioada ceaușistă, cu argumentul că în special regimurile preferă Parlamentul unicameral, PRM acuzându-l pe Băsescu de încălcarea Constituției, iar UDMR de teamă că ar putea să nu mai fie reprezentată într-un astfel de parlament restrâns. În acest moment există însă mai multe subiecte care ar putea face obiectul consultării populare. Recent, președintele PD, Emil Boc, a vorbit despre necesitatea modificării Constituției în așa fel încât atribuțiile președintelui și cele ale premierului să fie clar definite, dar și pentru introducerea regiunilor ca unități teritoriale, pentru ca descentralizarea administrativă să poată fi făcută după modelul european. În schimb, Valeriu Stoica, dar și alți liberali, ar dori schimbarea legii fundamentale în așa fel încât președintele să fie ales de Parlament și nu prin vot direct. În eventualitatea unor alegeri anticipate, președintele Băsescu ar putea să sprijine direct Partidul Democrat prin lansarea unui referendum pe un subiect de interes general, cum ar fi reducerea Parlamentului de la 2 camere la una singură. Imaginea negativă pe care o au parlamentarii, cheltuielile mari pentru ei de la bugetul de stat, dar și suprapunerea în mare a prerogativelor celor 2 camere, care dublează în final timpul de legiferare, ar putea să convingă electoratul că trecerea la un sistem unicameral este mai eficientă. În acest fel, președintele, care teoretic este independent și nu se poate implica în joal, ar putea să fie în continuare locomotiva care trage Partidul Democrat. Pe de altă parte, însă, instrumentul referendumului ar putea fi folosit discreționar de un viitor președinte care are mai puțină apetență pentru regulile democratice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La începutul acestei săptămâni, Partidul Democrat a răspuns rezoluției prin care Partidul Național Liberal le cerea colegilor din Alianța PNL-PD să lase la o parte disputele, să respecte protocolul alianței și să-și asume cu aceeași seriozitate ca și liberalii obiectivele comune ale guvernării.
Liderul Emil Boc spunea luni că democrații nu resping nicio ofertă de colaborare, spunând însă că alianța are probleme. La problemele alianței PNL-PD se oprește astăzi în analiza sa săptămânală Radu Călin Cristea.
Altfel, extrem de prompți, când a fost vorba de a da replici acide unor invitații la polemică transmise de partenerii din PNL, democrații au ținut mai multe zile pe jar pe liberal, care le adresaseră joia trecută câteva mesaje interesante într-o rezoluție adoptată de delegația permanentă a partidului. În rezoluția amintită, PNL făcea apel la PD să lase deoparte disputele, să-și asume integral protocolul alianței și să-și împartă în felii egale avantajele și dezavantajele unei guvernări în comun. De principiu, nu respingem nicio ofertă de colaborare, a răspuns glacial liderul democrat Boc. Lași Boc a repetat obsedant că soliditatea relației PD-PNL depinde de respectarea programului de guvernare, a angajamentelor din campania electorală și a protocolului alianței. Indicând mai multe ministere conduse atât de liberal cât și de democrați, unde a afirmat că alianța are probleme, Boc nu s-a abținut să nu lanseze câteva săgeți otrăvite în direcția primului ministru Tăriceanu, fără a-l nominaliza însă. Astfel, Boc a menționat câteva momente mai vechi și mai noi în care PD și PNL s-au aflat pe poziții divergente, de la renunțarea la anticiparea alegerilor la neonorarea unor angajamente internaționale luate față de NATO și Statele Unite. PD răspunde așadar formal și distant unui apel liberal, printre rândurile căruia s-a putut citi o vădită disperare. Chiar dacă din varianta finală a rezoluției liberale au fost scoase mai multe propuneri inițiale, între care prelungirea protocolului până în 2013 sau susținerea candidatului cel mai bine plasat la președinție, probabil Traian Băsescu. Deci chiar prin renunțarea la aceste oferte, în PNL se profilează din ce în ce mai puternic un curent ostil actualei echipe de conducere. Rezoluția fusese semnată de un grup de 40 de deputați liberali în frunte cu Crin Antonescu, care încă din timpul campaniei electorale se declarase împotriva unei alianțe cu PD. Sunt semnale că la proxima reuniune a conducerii liberale, 20 de senatori în frunte cu ministrul agriculturii Gheorghe Flutur intenționează să se semneze și ei amintita rezoluție. Se coagulează astfel un bloc al parlamentarilor liberali care fac presiune asupra echipei lui Tăriceanu de a face ceva pentru a stopa căderea în sondaj a PNL. Directorul CUR, Sebastian Lăzăroiu, declara că scorul pe care Tăriceanu și executivul său l-au obținut la capitolul încredere este cam la cota înregistrată de un guvern pre finele mandatului. Conducerea liberală apelează, se pare, și la metode mai puțin oneste, comandând sondaje vopsite, cum le numește presa. E vorba de pildă despre un recent sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale, BCS, unde la capitolul intenției de vot, PD era cotat cu 47,5%, iar PNL cu un excelent, dacă ar fi și real, 45,3%. BCS are o reputație nu tocmai onorabilă, în trecutel făcând cadou, putem spune, procente elucubrant de mari convenții democratice, PNCD-ului, etc. Public și extrem de virulenți la adresa lui Tăriceanu se arată două personaje politice care figurează în toate topurile încrederii populației. E vorba de Mona Muscă și de Teodor Stolojan. Într-o emisiune televizată, Stolojan a anunțat că în septembrie va propune PNL o nouă platformă politică, adăugând: nu vom accepta ca un grup restrâns să folosească valorile liberale ca paravan pentru interese personale sau de grup. Sper că atunci colegii mei să vadă prăpastia spre care îi duce actuala conducere a partidului, a conchis Stolojan. Mona Muscă nu scapă un prilej pentru demonizarea acelui Tăriceanu. De asemenea, foarte mediatizat este fostul președinte liberal Valeriu Stoica, autorul unor critici la adresa lui Tăriceanu, a căror violență a fost întrecută doar de diverse atacuri desfășurate în timp împotriva actualului șef liberal de președintele Băsescu. Atacat în cele mai sofisticate moduri de PD și Traian Băsescu, aruncat în defensivă de puternica opoziție din propriul partid, Tăriceanu conduce un PNL situat de sondajele credibile între 11 și 25%. Cu tremurul violent din PNL a ajuns să devină, se pare, doar o chestiune de timp. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum aproape o lună, senatorul PSD Răzvan Teodorescu i-a cerut în scris președintelui Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Claudiu Segașiu, să se sesizeze din oficiu și să cerceteze informațiile deținute în legătură cu el, cu Răzvan Teodorescu, în arhivele fostei securități. Motivul, în urmă cu câteva săptămâni, ziarul România Liberă publica un document care atesta faptul că dosarul de informator al securității al lui Răzvan Teodorescu ar fi fost distrus în iarna lui 1989.
În aceea scrisoare adresată președintelui Colegiului CNSAS, senatorul PSD a spus că nu a fost niciodată colaborator sau informator al fostei securități. Analistul nostru minhenez, Șerban Orescu, are depus câteva întrebări legate de acest caz.
Cine îl judecă pe Răzvan Teodorescu? Dar cine îl judecă pe Virgil Mădureanu? Așa cum anunță ziarele, CNSAS-ul urmează să se pronunțe dacă cunoscutul om politic Răzvan Teodorescu, senator PSD în prezent, a fost sau nu informator al securității. 4 lucruri sunt desemnalate în acest context. 1. De ce nu urmează domnul Teodorescu să fie audiat personal de către CNSAS? 2. De ce a fost distrus în iarna 1989, adică imediat după Revoluție, dosarul de informator al domnului Teodorescu, devenit ministru al culturii? 3. Cine a patronat această distrugere? Și 4. Câte alte dosare ale unor fruntași ai Frontului Salvării Naționale au mai fost atunci distruse spre a face din foști informatori oameni politici imaculați? Subliniez aceasta mai ales că ziarul România Liberă postă a dosarelor distruse atunci, întormite de SRI. Ne întrebăm de ce este distrugerea dosarelor de informator evocată în prezent doar în raport cu cazul Teodorescu. De ce nu va fi audiat senatorul Teodorescu de colegiul CNSAS? Să fie de teama unor revelații din partea împricinatului? Nu-și dau seama membrii CNSAS că neaudierea celui împricinat poate duce la casarea procedurii? Cât privește disculparea servită de domnul Teodorescu, precum că domnia sa n-a putut fi informator al securității întrucât a fost el însuși urmărit, nu există nicio incompatibilitate între a fi în serviciul securității și a fi urmărit. Dimpotrivă, în mod cert, această tenebroasă afacere depășește persoana domnului Teodorescu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Banca Mondială a acordat recent autorităților de la București un împrumut în valoare de 58.000 lioane, 500.000 dolari americani pentru proiectul de incluziune socială în România. Un proiect se dorește îmbunătățirea condițiilor de trai și incluziunea socială a unora dintre categoriile și grupurile cele mai defavorizate și vulnerabile din România, între care minoritatea romă, copiii expuși unui înalt grad de risc și, sau cei ieșiți din instituțiile pentru îngrijirea copiilor, persoanele cu handicap și victimele violenței în familie. Radu Stănescu are mai multe detalii.
România, 74% din populația de etnie romă trăiește în sărăcie. Are o rată a mortalității infantile de 4 ori mai mare decât media pe țară și o rată de ocupare a forței de muncă de 13%. Între tineri, aproximativ 30% dintre copiii de romi sub vârsta de 15 ani sunt săraci. Sistemul de protecție pentru cele peste 400.000 de persoane înregistrate cu dizabilități se plasează sub standarde. Și în ceea ce privește copiii instituționalizați, în fiecare an, 5 de tineri părăsesc instituțiile pentru a intra în societate la împlinirea vârstei de 18 ani. Aceștia nu au locuințe, locuri de muncă și experiență socială și au nevoie de sprijin. Acestea sunt câteva din argumentele care au stat la baza aprobării proiectului de incluziune socială de către Banca Mondială. Banca speră că la încheierea proiectului, populația romă din peste 100 de așezări va recunoaște ameliorarea condițiilor de trai, iar copiii rom vor beneficia de o educație timpurie, ceea ce le va spori șansele de a obține o slujbă. Proiectul vizează de asemenea mărirea accesului persoanelor cu handicap la serviciile comunitare și ajutarea unui număr mai mare de tineri cu vârste de 18 ani și peste care părăsesc instituțiile de ocrotire să-și găsească de lucru și să-și înceapă viața pe cont propriu. Mai trebuie spus că proiectul pentru incluziune socială încheiat de Banca Mondială cu România are 4 componente. Astfel, programul de intervenție prioritară va acorda granturi pentru finanțarea de proiecte în așezările sărace de rom pentru mica infrastructură, incluzând drumurile, alimentarea cu apă și sistemul de salubritate și pentru serviciile comunitare locale, pentru educație, sănătate, susținere și asistență socială. Componenta pentru educație infantilă timpurie, inclusivă, va spori accesul la educație preșcolară al copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, inclusiv al copiilor provenind din grupuri defavorizate, precum minoritatea romă. A treia componentă, cea pentru asistență socială, se va axa pe reabilitarea facilităților de îngrijire pentru persoanele cu handicap, construirea de noi instituții de asistență, instruirea personalului și acordarea de servicii de consultanță ocupațională acestor persoane. Și în sfârșit, ultima componentă, cea pentru consolidarea instituțională pentru incluziunea romilor, va acorda asistență Agenției Naționale a Romilor. Activitățile din cadrul acestei componente vor contribui, între altele, la întărirea capacității de accesare a fondurilor venind de la Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, George Bush, este așteptat în Germania, unde va avea convorbiri mâine cu șefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel, înainte de a pleca împreună spre Sankt Petersburg, unde la 15 iulie începe summitul G8. Se așteaptă ca președintele american și șefa guvernului german să discute despre o armonizare a pozițiilor celor două țări în chestiuni cum ar fi criza nucleară nord-coreană și cea iraniană. Detalii de la Dan Alexe.
Pe lângă încărcata sa agendă politică, Bush mai sosește în Germania și cu un scop personal, acela de a-și întări relațiile cu șefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel. Aceasta, la rândul ei, pare a avea aceeași idee, motiv pentru care îl primește pe Bush nu în Berlin, cum se face în mod solemn la vizitele de stat, ci acasă la ea, în Germania de Est, în portul Stralsund, în landul Mecklenburg, pentru care Angela Merkel a fost deputată în Bundestag, în Parlamentul Germaniei imediat după unificare. De o tendință politică conservatoare și având în spate toată experiența negativă a comunismului est-german, Angela Merkel se identifică cu Bush în discursul acestuia despre libertate și democrație. Asta contrastează cu tensiunile trecute dintre Bush și predecesorul lui Merkel, Gerhard Schröder. Merkel sprijină astfel poziția Statelor Unite în chestiunea programului nuclear al Iranului. Faptul că Statele Unite sunt gata să participe la negocieri dacă Iranul își oprește activitățile de îmbogățire a uraniului este un pas important care arată încă o dată că noi am făcut totul în ce ne privește pentru a arăta Iranului că suntem gata să negociem. Noi căutăm cu seriozitate căi diplomatice pentru a pune capăt conflictului cu Iranul, a spus Angela Merkel, identificându-se astfel cu punctul de vedere al Washingtonului. Bush va mai căuta sprijinul șefei guvernului german și în chestiunea similară a programului nuclear nord-corean. Vrem să rezolvăm această problemă pe cale diplomatică și singura modalitate de a găsi o cale diplomatică este să vorbim cu o singură voce și să-i trimitem un singur mesaj lui Kim Jong-il. Mesaj care e: hei, așteptăm să te conformezi normelor internaționale, a spus George Bush. Există însă și divergențe între cei doi lideri, chiar dacă de comun acord aceste divergențe nu vor fi puse în evidență. Merkel a cerut deja Statelor Unite să închidă centrul de detenție de la Guantanamo. Și, tot așa, Merkel știe foarte bine că opinia publică germană este majoritar împotriva continuării prezenței militare americane în Irak. Sunt prevăzute manifestații în jurul venirii lui Bush, însă un lucru e sigur. George Bush și Angela Merkel vor să meargă la Sankt Petersburg prezentând un front unit în fața lui Putin. Ei au în asta și acordul tacit al celorlalte țări din grupul G8. Canada, Franța, Italia, Marea Britanie și Japonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În această seară va avea loc un eveniment mediatic așteptat cu mare interes de întreaga lume. Zinedine Zidane, capitanul echipei naționale de fotbal a Franței, va povesti care a fost motivul pentru care l-a lovit cu capul în piept pe italianul Marco Materazzi în finala campionatului mondial de fotbal disputată de Franța și Italia la 9 iulie. Am stat de vorbă despre semnificațiile mai largi ale acestui incident cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Dacă cineva m-ar întreba prin ce s-a distins actuala ediție a campionatului mondial de fotbal, aș fi spus că ea reprezintă începutul victoriei diversității. Echipa Franței, care, deși a pierdut în final, are cel mai talentat lot, arată ca o selecționată mondială și alte naționale europene îi calcă pe urme. Fotbalul african pare din ce în ce mai mult că reprezintă viitorul, e talent tehnică, pregătire atletică și din ce în ce mai multă disciplină. Statele Unite și Australia aduc și ele în arenă diversitate etnică emblematică pentru țările respective. Cu alte cuvinte, fotbalul se globalizează beneficiul tuturor.
Dar asta creează nu doar oportunități, ci și temeri, complexe, resentimente angoase și asta s-a văzut.
La fel cum se întâmplă și în alte planuri sociale. Fotbalul este o metaforă. Să luăm exemplul Franței, o țară în care succesul fotbalistic este dovada că integrarea minorităților și nu marginalizarea lor este rețeta succesului. O lecție pe care aici în Statele Unite o înțelegem foarte bine. Modelul de integrare migranților proveniți din fostele colonii este unul imperfect în Franța și se mai aud voci, nu puține, ca lui Jean-Marie Le Pen, care consideră că echipa națională nu ar mai fi cu adevărat franceză. Dar Franța pe ansamblu nu mai este și nu va mai fi vreodată, ceea ce a fost în sensul omogenității etnice și culturale. Victoriile din fotbal sunt un semnal pentru societate pe ansamblu că atunci când integrarea este încurajată, rezultatele sunt spectaculoase.
Zinedine Zidane este un exemplu de succes. Un imigrant cu părinți algerieni, crescut în sudul Franței, într-una din suburbiile sărace ale metropolei Marsilia și devenit simbol național în Franța.
Da, un om foarte mândru de originile sale într-o țară, Franța, care în ultimele câteva luni a fost scena unor grave confruntări cu izbucniri violente tocmai de revolta unei mari pături de noi imigranți menținuți la periferia societății. Există, cum bine se știe, mari tensiuni în Europa între noii veniți și cei care consideră că noua realitate este de natură să pericliteze ceea ce consideră ei a fi esența europeană. Dar schimbarea este irreversibilă și este de bun augur dacă e gestionată cum trebuie.
Și pe acest fundal tensionat apare acum gestul lui Zinedine Zidane.
Poate vom afla, poate nu, ce a spus spus Materazzi lui Zidane provocându-i ieșirea violentă, fără îndoială că nimic nu justifică violența, mai ales atunci când te afli pe o scenă planetară în fața a milioane de tineri care îți sorb cu privirea fiecare mișcare. Așa cum spunea Thierry Henry, o altă vedetă franceză, poți scoate un om dintr-un cartier răufamat, dar nu poți scoate cartierul răufamat din om. Zidane este produsul condițiilor în care s-a format, dar balanța nu este acum în echilibru. Dacă într-adevăr Materazzi l-a provocat pe Zidane folosind referiri jignitoare la originea sau sau a părinților săi. Orice jignire gravă într-un astfel de context trebuie privită ca un act generator de violență și pedepsită ca atare. În lumea în care trăim, ideea de a încerca să-l scoți din joc pe Zidane, terfelindu-i originile, familia, dacă într-adevăr așa au stat lucrurile, este percepută ca o încercare de a scoate din joc o mare masă de oameni marginalizați și trebuie luată foarte în serios de FIFA. Nimic nu scuze ieșirea lui Zidane, dar Materazzi, care se autodescrie ignorant și pretinde că nu știe ce semnificație are acuzația de terorism musulman, una dintre variantele a ceea ce ar fi putut să-i spună lui Zidane, Materazzi, deci, va trebui pedepsit exemplar dacă se dovedește că a încercat să distrugă de dragul victoriei în fotbal speranța de unitate în diversitate a actualei ediții a Cupei Mondiale. Din nefericire, de prea multe ori și pe prea multe meridiane, invectiva, pumnul și palma însoțesc spectacolul fotbalistic pe teren și în tribune. În Occident, dar și în noile democrații din Europa, stadioanele devin pepiniere de extremism politic și forurile fotbalistice acționează încă timid. În țărca România, becalizarea pornită de la fotbal pătrunde cu sprijinul unor politicieni oportuniști, unii de rang înalt, în spațiul public și îl viciază grav. Ne putem spune, e doar o înjurătură, o invectivă, ce contează, fie că vine de la Materazzi sau de la Gigi Becali sau din altă parte. Putem chiar zâmbi. Un Zidane și alții ca el pot înghiți în sec și merge mai departe. Putem însă să ne așteptăm că o vor face la infinit. Vine o vreme când paharul se umple și rațiunea scapă din frâu și când izbucnirile necontrolate devin inevitabile. Asta a văzut o lume întreagă la Berlin și asta trebuie să ne dea de gândit.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Așa cum ați aflat și din emisiunea noastră de ieri, Syd Barrett, unul din fondatorii grupului Pink Floyd, a încetat din viață în Marea Britanie la vârsta de 60 de ani. Vă invităm să ascultați acum un fragment dintr-o emisiune Documenta Europei Libere, un program Metronom 74 în care regretatul Cornel Chiriac prezintă primul album al grupului Pink Floyd și evocă personalitatea lui Syd Barrett.
Metronom 74.
Cornel Chiriac vă invită astăzi să ascultați primul, chiar primul album al grupului Pink Floyd, realizat în primăvara anului 1967, The Piper at the Gates of Dawn, avea să reprezinte prima dovadă materială, palpabilă, a unei mișcări muzicale care avea să crească și să rodească în chip atât de diferit după anul 1967. Practic, e vorba de psihedelie, al căror inițiatori sunt considerați membrii formației Pink Floyd și mai ales Syd Barrett, fost membru și fondator al grupului Pink Floyd. Syd Barrett avea să părăsească formația în 1968. Syd Barrett și colegii săi de la Facultatea de Arhitectură din Londra, Nick Mason, Roger Waters și Richard Wright, puneau, așa cum spuneam, în 1967 bazele nu numai ale unei sensibilități muzicale aparte, dar și ale unei tehnicități sonore care avea să fie apoi preluat în fel și chip de alte grupuri. Pink Floyd, cum spuneam, se afla sub influența inițială a lui Syd Barrett, poet, astrologist, vizionar intergalactic și astrologico-mistic. Syd Barrett avea un soi de fantezie care era deasupra celor pământești, atât de deasupra încât a fost imediat asociată cu halucinațiile pe care le dădeau în această epocă a psihedeliei, cum vreți o luați, LSD-ul și alte asemenea stimulente pentru cei care aveau timp de ele. Dar să dăm drumul LP-ul The Piper at the Gates of Dawn, care se deschide în mod foarte promițător cu Astronomy
Domine.